Pia la lo kanda bina nei sho tanga ntitima la bwichiro ba sho kwite na sho la mani mo ko ba ile la Jesu manya ngandu sho waka ni chikira ba miki bande dakati nyo ba miki ba mi ta nyu make ma Jerusalem nyu chikalela ma kwe jandu nyu bulongola dakaza manyu la ke mali mpapa okola sho meraka mo ko ba ile la Jesu manya ngandu Shumena kama ni bambiki bile la Jerusalema bale kole ilunga mila yombi ya nungula dakane okone tiru mena ama bambiki likumi ilo otoyi bile vila la Jerusalema leo utuma kaka ki mfukecha idi hamye kula ngatanda Jesu Kristu mwako bilu ilu ani mwako bansha kumi anei ni mbea nkababu imulati banke chindizi mbea sambisha nundi mbea menya mali batifula kula ngatanda ndi mwako banishima bambiki yalenda chikila dakane Kushule nani Jesu Kristo nambu ya mbo sama nsulungu. Nsaka tuwaka nsulungu. Kuba mbiki chie mbu ya mbila baishu bayo nsali. Kuzi yombi andu ina kutanumbu wa sama nsulungu. Kula ngantanda. Shumina kaba bambami bahindi mbu ya njuu yale bambiki. Zambi ya ndashimila kaki banjiru bahindi. Kula inja ndashimila one nyua linda nyuna. Ili kumadwa Jesu Kristo loko kumbu ya mbo sama nsulungu. Buha kubwa ena nyunda sasu. Kiinde azanka wala nshikina. Okona nyu ya limekula dakala nyu nja ima lilunga milu. Anyumbe ya nyu humana la andila angi. Liyo randa imba la hindi. Okona shota nakali kamunelu. Kanaba chawa atumami. Chapter ya tundu. Vesa ya ndia samalu. Tuche basho basho la dikachiza hindi. Okona kwetaka ki dakaza kumato Jesu Kristo le bambeki. Tumwena la maya dikachiza hindi. Bambeki bambu ya ntarima la Jerusalema. Baka kilati bo utumba ntukeke ikombe andi hama kulanga tanda kama zama mbali mbo ya mpo sala ati bayo yema tuna ya mboka ile lo hilo la mbali mbo ya mpo sala ati bayo kulanga tara kuba beki mbo ya muname mala la nyuma kololo la na ma nyuma kololo shumba ka ba beki mbo ya mpo sala te aminywa bayo kwetena shula alikova beto bayo ko bambeki ambu ya ntehela botulo to botre to bena ngambia ka ntehela kele lo kwene la ti ba sho sho ka shimaka sho ati lo ko nyuma kolo na ka kombe ambia le bambeki bani le teneni ndole le sho lo ko daka ne de ko popole le sho o kone sho lo ko gita le mitira sho ba ne che ba mbu ya mbita lo ko Kristo Jesu na ka tumbu ya mbita Kristo Jesu ndo daka ne lo ko de kola ati ba sho ndo nyuma kolo le mbu ya ntene mara ati be vese ma ba sho Oko ne daka ndeliko hali ya mposa kwa punjo na shu tumbu ya mbita kumata Yesu Kristo. Oko ne shu melaka di kamonelo kandaba icha wa atomami chapitane ya hende vesa ya ntundu. Tuke baisho baisho la likachiza sasu. Oko ne shu melaka litena kweni haka kidifeso li mochi zaka kiletene ni tushimone kana kanteke mochi kakie mangi malo ya keba Jerusalem. Oko ne laka kitena kweni ko base Jerusalem achie la baneba imangalele chie bambu ya mena likumuzali tani mila ati bambe ki zeyombea nungula nyuma kololo ko ifulanto chie baki loma ndoze likumuzali mambaza tani mila ati bayo zeyombea nkashimwa okwala ya nkashimwa kuyombea shime one linda biho bantu baneba mwisetila bunyako na bile bunyako ya kwa bishididi vakwa atalambu ya mbea mbijua bana Kushumena kala ngantanda, bumbiki ba Jesu Kristo le petero, ambu ya nyemala, lande mbea manya batubani mfundo, atenyo base Jerusalem aga base ngalale baila manela ntekene. Nyota nyokashimwa keza nyoshima zone, bambiki bane wambu ya nwa baana. Kele tole metere shwate, ele dakaza kumata Jesu Kristo ndi yanda ka bambiki bande, dikoli mbu ya nko chama loko lele bambiki. Kena shulo loko yo, ifula mbiki che, bambu ya munamala nyuma kololo, la yo mbea ntihila beteka to ifula be yo ngambia ka ntihila oko ne shumena ka moko be sambishilo a petelo le ba mele batu bani ba se Jerusalem shumena ka ifula to che enye di kamoni yo mbea mboka bo mala yo mbea nkali mola betema za yo mbea mbeta wa Kristo Jesu loku oko ne di kamoni de ko popondola ati ba sho le le sho bane ba mboya mboka la ko sambishilo kuma to Jesu Kristo sho mbea ka nkali mola betema ba sho La shombe asamba kumato Jesu Kristo kuto kashoza isamishuleni ekombe amangamale tene ni le petero lande asamisha bantu okona tu ya vule cho che lelo okwene mboka isamishule fali ko limbo ya mbeta la teiba balo shila loshi una lembita la con kuma de Jesu Cristo la kubizo sunga fikita na da embalo mula ponjo oka kuna kalo kwene utumbu yambo ka sambisilo de shumbo ka itena ko che che shumbo ka itena kweni bunya ba yambo ke sambisilo e fula yombe an kalima be tema la yombe an bita Cristo Jesu okone ba nya sho sho bana bena to imita Cristo loko to hembe oba shumbe an kalima be tema la shumbe ambe kama kuma de Jesu Cristo nkwetu oka sho za lokobolo ni loko za boseka Cristo one la shunkwetu oka sho la punyo be kila la lembita ma lokumbulo seka Cristo na kama zankiki oko ne loko ene aha sho ambe kaya ole lokumbulo za mbita ma one boseka Cristo kile bantu ta tu ena mecha banga sho kuyombe ya tufanye one bantu na buya fana la Cristo Jesu oko ne mecha be ya sho manga ta tu libitele one bantu banemete baya baseka Jesu oko ne tu ya avuli yelo mbuya mbitawa uni na metele mbuya kena kena lele Cristo Jesu oko ne kutoka sho basi fula mbuya mbita malo kumlo solo seka Cristo lo nywa toko kile la kumo tema yo bale kontana la kuma do Jesu la kuma do Jesu Cristo mecha banga hiyo oko ne tu ya lembetele sho bane lo kuma mbuya Cristo Jesu udena lo metela mbuya babu seka Cristo loko ndo bilo abato ambe kwa bene ambala ti bantu yo ambe ashiki matonde boto ne meta bufana la Jesu oko shi manache ya baila la nkumbu wa kuma do Jesu Cristo tole mbe basho kenda kenda kuti haya yaliko ala ngande kukwa haya yaliko kina Yesu atoke nkenda kenda la ika ndo li kamonesho tana kale itaba to mami chapter ndeya hende verse ndeya li 10 la 4 toche basho basho la likati dane oko na kuti ana shula mani ele itatelo ecclesia la Jerusalem oko ne shumena kala mani itati le ecclesia la Jerusalem shumena ka likati ni tole ko le libatu besasu shumena ka bo libatu ndo ele batu ambo ya mita se ka me di holi makotoko wo ba yombe ya ndatu oma la to mwana bo libokina buto mochi ya ya nkimanya ikumanya lo seke la ni bandu kimanya lo kendo la ni mbia sangana kame la to mwana la se o mochi elo samisha bo nyande Uche Biblia la lele yo bo bande bia kimanya bunyani la bia ndo samisha ndi za unya shungu oko ne sho basika Kristo kwetu ke sho za tumbo ya mbotola ku la nkumbu akuma za Yesu Kristo ambo ho basho mbia njali mala ku kame la shumbi ya mitase la liko li mako toko kwetu ena sho bolo iboni belo mitase la liko li mako toko ndo belo nda tuoma iza mako toko oko ne banya sho akato ya agole sho che Yitene na tumwana za tumbuya njele mara kula TV Ecclesia. La shumbi njele makame. La shumbi ambita mwana tola kwa basika Kristo. Kutumwana la kula TV basho. Tumutela mena la kula kaki la tuma lo mbuya njele ma. Biwe be mbuya njele ma. Aya botu la sama bunya njele ma. Aya rikambo za mamba. Botu osema kwa ati ya lo mila osami mame ne la kula. La sama bunya mi. Ya lo mila wami nko la mi njia kima nye mana. Kumete tu le metelo kumolo solo sika Kristo. Lo kashu lo kwenye. Nkwetu ke tuta ha ishu shwa meka yanja ole kile bantu. Ke ya tuwe nali itabanga ishu. Okone tuwe avoli. Lo kwenye letu nambu itama boseka Kristo. Ishu mbea kare tene fula shwa ati ishu telo ntola lo vula nzami. Ishu telo mbuka sambishelo. Ishu kim ishu nemila ka Bible. Ishu telo sambisha bantu. Kubantu wa shima yoza lukumbula mina. Ye lumo tumbwe tawa. Lumo da kwa boseka Kristo. Kulo kwenye lo tendo ayandile lo mina. Ele bakochi. Banga mi bako hafana. Lalo mbe mfanya loku bakochi bami la lukumbu loso la boseka Kristo. Kuka shu efula wakashima one efula mbu ya mbeta mone basika Kristo toko lonywa kila kumi itima yobale kontanda. Kambu shumbu waka loku zale loko boseka Kristo kulo tendo la kolo lungu ya nchani mana ukebe. Ile becha bange la bakochi kia bange bako langaye riko boseka Kristo. Okore kanga loku ene itine ene shumesha ka loku ene tumwea mena loku. Itina tu ko itina pali itina wole fula kulo ko ene butu mbi akashimone lumila ngi manja kimanyema nko butu aya nkanile la nbi akimanya lumi kushumela kala ko ene likambo so haliko kele buseka Kristo nena shumela ka tene fula dana akanga shilo ko banebela tibe Ecclesia lo ko ene tu akanga to chungu hatu yoba shunja akimanyema na shumbia mbwa tuma me ole ke bolo chilo ko na ka hanjo 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 hawa kwema ko hawa kila nja ja sila tuku ambu humbaza wa mitana Mutakona akukamilu mintoso kamedi moyo mochi kune biaka nkimanya wa mile me mochi kukunga ukishima lo tilo kwenye lo monya kanga chunguka na kaunja bwa dudu hawa bopa mja kimanya ma kaunja ja sira to kwa mitaa sira simula bikulu ule kiosho paka lo mitana butakona ukalo nkimanya edi moyo mochi kune mbia mboka omisa ko otwebo bane mbia kimanyalo mi kana ka yema imo chaki ya humbami kana ka onde kola nzala ni mbia kanyo kimanyalo yema loyo kana ka onde kola lutakaba ngombe ni mbia kamboka sako otwe kune mbia kimanyalo mi okone tu ya mvula shwati shu banabu ya mbita ba seka Kristo tatu ya fanya ke la batubakina banabenti tawa Kristo Jesu kietu le mbiti loko onyeshe banabu kena kena li kumata Jesu Kristo ya katua ngibecha basho be lochi beko be nye imela seke Zaba batu androne mete batu baneba ya basika Jesu. Kukushua toke nje lima loku. Tumitema wakon basika Jesu. Kubo ngunungunu bama mbaba yukola ati ibashu. Ngunungunu mposa kambana. Mako chibanga chula ati ibe klesia. Bako haasungana. Nina kalokwe ne. Luti unambo tole klesia. Kululu mbanga bako chengo chibu isha isha ba mindu. Bi hafana. Okona ngunungunu njaka marikambusu. Okona basika Kristo. Ole kolo okubo kenda lele ishu. La ishu mbea nkenda. Kenda ishu mbea mena ukutena ishu satubu uni. La shumbi anjelima kame la oyi kame ndule elembe shumenari kamunyini wukanabai cha watu mami kapitani ya hindi mvesa ndia kumiani ila asasu tuiche basho basho la likatiza tanu kono kuite na isho moku ngobava jini shumbi antuma mamiki bandela lina nga obayo mbea nsusa mbisha wakone shumenaka batu mami iba hindi Juani la Petero la tusaka tuaka ule kere bulu suma boneba Jerusalem asa sambisha sambishilo alusangula lolochi shu menaka saka tuaka la mboka yu ambia ntosu umanala nkanga ikusemo chinkwe tena shu ndilu nchia soni wako nkanga ikusene akaki nukumwa ande bolombi haa nkanga ikusendo bolombi wako nende kande ya mena batuma ibaniba hende Petero la Juani nde mbea ndalomba ati Nyo baseka Jesu. Nyo kwa kashima yone base Jesu. Kunyusa nyuki manyala ema hatu mayanza nenda la mwena pa. Okone le uke Petero ya Juani likamuni. Yombe ya ndo linda te. Kula yu olende. Kuyomo. Shula nakanga kwe mekina. Akashon kusamangu kwe te. Kubalunga mirela le mbwa male ishu. Okone. Kula lukumbula Jesu tuku. Imala kenda kenda. Okone shumba kazi tuku. Kaza hoshe mire batuma mibani. Kuhu shumina nga ngekuse nyi ndambu ya nyimala. Tokola ngeyotu mbu ya nsimbwa ndambu ya kenda kenda. Okona nga ngekuse nyi lande ya nkonwa. Mapaka kila andele kusande. Lande ya nyimala. Okona shumwa kandembe ya ntumbula. Buanganja yi kakashima ntumbula unya shungu. Ati ola la lambo konwa lambo konwa. Lolo kumbula Jesu kumada Jesu Kristo. Okona shumwa kandembe ya ngena ngena. Shumwa kutena shula ati ibaisho. Butuna kambu ya imala pae mochi. Shumbu wakani chika baraka. Okwana shumbu wakani kuseni. Landa konwa. Shumbu wakani mbea ngena ngena. Landa mbea ntumbula unya ishungu. Okwana banya isho. Shumbu wakani tine ene. Ifula tu ya utu. Shumbu wakani vula kone. Muha kona basho tumbuya mbita wa Kristo Jesu. Kuli konwe loza ya langala tibe klesia. Yelu. Dika mosodide koso umeme loko. Shumbu wakani mbiti lone. Shumbu tumbuya wa Kristo Jesu. Shumbu wakani nyuma. Shumbu wakani buhu che. Shumbu wakani konwola. Kule tene enebo hakona mbele tole kwa basika Kristo. Kule shumbe antane mali konwelo. La shumbe ankonwa banyi shumbe lele la pala nkangi ya mamba. Aya avulo di kambokona. Yelo. Jimbo la sote kwa nkukaka. Nedea shumbe achate. Nina kabatuma mibantondo kana kashima ati bambeki. Bantondo ba konwela ki. Leho che bankangi ya kati yelo fula. Ile baka kila mbeta wa ya mete lele mkumada wa Yesu Kristo. Kire na kashulo hako ene. Di konwelo langalati ibashu. Ile shuwa tuku kishula nga haya ediko, yanga kibasika Kristo bantundu. Ndu yanga kibatuma mibakina. Okona tu ya avule, itena imbo kuka. Ashumbi anja asambe chie mkwe tuka shuza asamisha bambiki bantundu. Kuna ka yobaka kilulubu iba yombea nkonola viho chie bankangi viho chie. Bao iba tena waki leteneni. Ishumbi yaka njelima luluba kolo kupopo ndo isho. Ishumbi yaka nkonola banyi shumbata ni malapa. Okona mba kumbesa mishelo ajwani la petero. Lile base Jerusalem ya, kena shuza ifula anebo kia dikamoni, la ya nyabaza nkangachungabu ya nkonwa, ifula yombea mbeta wa, yombea njela Kristo Jesu. Okone mwa kwa bae ya mbuka, batu wa mochiba, bapeta njiba mochiba lukumu la orochi la ya mbuka dikamoni zone, bambiki bae hile banambu ya mbuka si ibo, sumuwa shoba nganyungani ya batu, yombea nyananda, mbea nyanda akfula, ndio yombea nyanda jala nkandu, uba yombea nyanda asuya. Okone banya shoto ya alimbetile loku. Zana kankuti batuma ibani loku. Yombea nkonoya. Baka kila bucheche bayombea nkonoya. Kile chule tene ene ekonoyo kala ngalati ibashu. ile kena anga shule tinene embo chikitana la kene anga kibambe kibantundu oko neto ya gole ndoto ya kane imba yetene la shombe ya nja sambe chele kuma to Yesu Kristo shombe akanje malulu ba shombe ankono ya nkuita ka kibambe kibani oko neto kiba kamo so shontana ka luka na bai kwa watu mami chapter ndia saso verse ya ndia tundu Tuke basho basho la likatiza samal. Okone la shisho akaki bebeta odi bangaki dikamoni mochiza mamba. Deyo mkongo la katuma kuyombi yaka mtola la ntundu aseka krisu. Kana kashimone la ntundu anguchi. Okone tuko kasho mpame mochi akakilukumu ande Barnabas. Akakilukumu ande mete baso meme lele kumazono Yesu krisu. Nilembea nongo sola tumatande tande ya mkongo la lovulande. Luti mabama kutoko, kune mbea mposha la sebe klezia. Okona dikuma ize klezia la hede, dikamunize ye mangema, lile vonya shoni lile Barnabas. Okona shumu mena kaza yo mbea ba sika kreso che, baka akilongenongeno, ndo ba mfuchi che, ba akilongenongeno bambamba. Ma busato bange vonya shoni Barnabas. Zande mbea mkonga tumatande che ta akila ande, kune mbea ndea luti mabama kutoko. Okona kwete na shunko, Banya shoba kina ba hile bane, ntaka kila mbetawa. Oke kutu kashula atibe klezia. Hao kesho mbea mango ne, ene bunya mamu anga, etelomi mangi. Kesho mbakata bunya mbuya manga na, nda mbuya manga luotima ba mele kumadwa Yesu Kristo, luotima mamu kutoku. Oko nake na shu lekele boni, shu tumwena mpame lo amutu. Lukumbulande ananiyala safira. Oko ananiyala safira, Ahala mbita wa soma melele kumadwa Yesu Kristo. Mkuba mwenone ene Barnabas ya mbole ya tumba kwa mbu usakula. Kuyombea msuka na imba. Na yombea njole ya tumba ta yon kutubalesha Barnabas. Ile lankima na lutumbu. Daba tukeno one. Ha ene vambanga na okone iti matubaneba yuko soma meba seka Kristo. Kile ananiyala safira. Ntaka kilitima pa soma melele na lili kumadwa Yesu Kristo. Okone la ya e msuka na imba njole ya tumba. Yombe anso kana imbala nso sumisha butunu bambilu wa yoche. Hei ya nso mbisha wane shupu maka mbosa ikambashu ene kushumbe ande alele unya shungu. Okone wako mba azu nsole alele unya shungu. Yombe anso mbisha ene che kakilati bambilu. La yombe ankongo la yombe antola la ntundu ambuchi. Okone la yantola la ntundu ambuchi. La ntundu petero. Kena shulo okuza anania ambu yambi ya la ntundu ambuchi. Kwa uchotu mboka bumbuchi ambu ya ndugula. Ati mete ananiya. Ene che uhushe mambilo ae eka kwene. Nda te nko chako uhushe mambilo eka kwene. Oko nesho mboka kaza bumbuchi bonyambu ya ndugula zoi ati. Mete ntondo ala entole ya mbilo ene. Nile unye shungu mbilo ene kakaki mbilo ae. Kile la yanimu amu unwabele eti lo kwene. Mbilo ya kwembu ya ndi ya mema. Lalu kumula unye shungu. Oko ene kwete akane. Lehwe kisa loko batu kutakane la lute mabe, kile lembu ya kisa loko nyuma kololu. Oko wane ananiyan kwa hindi yambu katikambuso, nimbe ya mkwa, nimbe ya ntani mala nyangandu. Oko wane langantanda, moko ngobe shidibe sasu. Bunye, wazande halambe yone, bumami ananiyambu shila lamva, fitu mwena wali ambu yanja. Ambu yanjwe mara ntundu nko ambuchi. Oko wane la yanda yanji mara ntundu ambuchi, Bambu yandu wakali imbola. Okone bambu yandu wakali imbola ne mete a satira. Che uhoshe mambilo anyo che eka kwenye. Okone za hane mbea one boma bambu wakamba. Okone ne mbea anjo kitanya mkuta yankireka isheke ndilo mani ya tebo utumate. So mamele oku mko chia ako chia uhoshe mambilo eka kutu wampocha la mtundwa nyuene. Okone chungwa kaza bumbu chibonile peti wangu yandu ushimila te. Mkweta kane lehwe kisala oku batu mkweta kane. Kile lembu ya nkisa loku, nyuma kololo. Safira kwa andu uki likambuso, nimbe ya mkwa, nimbe ya mva. Okone bainya isho, shu likamone mbo, tutumabu sato loku, bachumbe ya mbuka likamone boma, za tumbuka loku za lukisu, la chia buwali luhumi. Okone tohe mwaza loku ene, isho baseka kriso, hato ukenja ima loku la lukisu, la ntundu ambuchi. Kutu kashu loku, busato boniba, ananiyala safira. Ananiyala safira, Le ya mkana imbone, ya kato satuma atone to sora lele nzami. Kuka shwane, langakoli kamimoto uza wakambisha madere unye shungonde hahene. Kanga la atibu utumba. okashumbwa kala okuzalu kisulumi lwali nanda yali malaya ananyala safira okone yo mbi antani mala nyanganu okone shuba neba mbwita waloku yakatohe matatuikula kimkwete mpamene ananyala safira yakatwe kulibutu angibe chabelo chibone lele Barnabas lati utina baso meme ndoba lesha nzambi bulambu bolochi kile tatuikula ke loku lukisulu alilu umete shu ananyala safira loku lone nelika mwenende kula ati bashwe fula shuti lo magabe chako bene kushuti mboka ena kona ayele ba mpamilo wa mutweni lile nshima ati wali lume lai yanki sala oku unye shungu kushuma kane unye shungu ndi haki sama punju okwa ndio lisho popo loku nina kalashima nshu ati yemene loku ele kwa imami kuna kambo sangu ya kumu uti imami loti yemene lumila zandeza unye shungu hatu kema kubo hukina shumba kaza lukisula ya mangana babu ya nshima wane mbilo eleche shupu mbaka ndeza unye shungu kimbo kwa baya njo sombia bambu anyona franga ya yifula yombia njo ya emala na labo komia manchika nambu ya mochi kwa mbia mdea nambu ya mochi okwa shumbo kaya na usilele iyo iyo njo tani mala nyangandu kile shu yoko bimbeta odi amu tusamba busatu bwone ne basho hatu uke mbia mbekula mpape ne la mamene kutaya ya lila lukisula iyo tu ikule Barnabas lale isha tumatande chielo tima mwoko tuku okwa nari kamboneza shuntana kaluka nabai cha watu mami chapita ne ya tano Vesa ya ntundu. Tuki bashu bashu ya ikatiza zi sambi hili. Kwa kitu mwena bokono boni ili bokono ba Stefano. Mwena bokono ba Stefano bandi ya nda kima kangashu mbuka loku. Kwa kitu mwena za Stefano aga kibuka mibao nye shungu. Mbimbi ya samisha lukumula olochi. Li nangachia nkwiti huka shu. Okone Stefano ene akaki butoro chifula. Iya kitu zanzambi, nundembea iya kisambisha batu che. Okona nda samisha kaa likamonila ati iba ase junda. Ifula ase junda che, yombea njarema la andilu ukunda, za yombea nuangila kolo. Okone shumbo waka, landa samisha kaa, base junda yombea mbuka nkele, za yombea ndo songwela, buba yombea sanu nda, za yombea ndo jalilu mbwilu. Okone shumbo waka itini ini, Stefano luku sheba zuni, Nduba se junda cheli ima zani. Okona la yu sandiaka. Yushumbu waka Stefano. Ndambu yanka imulabu unwa bande. Le la tiba se junda ati. Lumila mwena za bulungombo dihwa. Ndula mwena la oku za. Mkuma za Yesu Kristo. Uwe maze la oku la lunyalashe lulungu. Okona base junda chen kwa yambuka likambuso. Yoche ambia muna mala nkele. Yoze yon tete ambia nundala nduka babi. Mubane ntani mala nyangandu. Yushule na aniba mochima mambita babi che. Na yombe ya nduoka, ndo zongela Stefano cheli mbo ya ntani mala mpota, likilaza mabalika kwa zena ni, nze ya lala ntulwa, ili ila buona na ntuta ya nukula, la nduoka baveoba ni ntani mala nyanga ndu. Okona kukashula ngantanda, kumwa kungoba Stefano na mwenati, bunyabubu kukabande mbea nshisha lumu, kune mbea mbele la lele jisu, na ndi mbea ndolomba ati, mete kumaza jisu kristu, kolo che muwe ya mangila batubanela oku, Tuyaki nkawalo otebe yo nenda yo haya ni mbiti la dikamoneza anga yo. Oko oneke na shulo oku. La akaki la atiba yo. Kujutu mwena mpame mochi akaki bose Israel. Ani njaka kamwe kele bantanda. Olo kolu ukutubo mochi leyo. Lukumbulande Saul. Oko na akaki mpame mochi ankanga kolo. Hako ke asuyaki eklezia. Ndoba mbuchi. Ndoba tume ibo nye shungu. Oko nendo Saul. Nanda kakilama kwa nendo jale etena kweni. Haza haka Stefano, mpame ni chea haka kila ongeno ongeno zande, haka kibutima bande chele paka zansu ya basika Kristu. Okona ene likamuniza angima, nde mkola oche, nde mbea, njuja shori, za Stefano tani mala nyangandu. Okona isho basika Kristu. Yaka tuwe kulibusatu bwonele oku ba Stefano, lena isho loko za bozaka. Lalo kumbola kolo ita isho la kumada Yesu Kristu, kushumbu waka loko za enana angila nkumelu kumoza mamba. Buto akona ene baba kukula, bako henya henya, bako uka mpota, blana kuzaka kwa shima kati, ta kichia kikolo enele teba yo, enele yo, hiya kanga yo, okone, aka ki, busatu mwane ni falati basho, li isho bimbeta odi, ya kato kimimpapene Stefano, nina kashula kutumweta wane tumwe ya Kristo Jesu loku, ya kato ita basui, mkute bako na baye, li tende nilele Stefano, shutumbuka loko za, lebo seka Kristo, lena akanja ema nshichia nkolo ongeno ongeno, lehala nginsuwa, lehala ngeba tunko songwela, lehala ngeba tunko mamania, kushule ena ni loko za Stefano, na mamako likambo. ele kolesa mi shapa kumula lochi yombe ando songwela no mami abe hoche ba ba kolo kile loko la lokuma sho sika kristo loko isho loko awoke da to kimje ema loko nko ngeno ngeno toko ole kona katumbweta loko kumula kristo ele tumbweta wa shombea nsuwa njale mala asui tena za koche kama sho tumbwe na bo sato boni baka ki stefan dele la sho bembeta odi tumbo ba sho njela mpape na kutande ya manga la ndia ngamboka kaboma ba nyanga ndu ndila ngambuya mbuwana la ngambia nda songwela kile ndi na ndia lome kwati mpapata kichia kikolo ene hii ya kanga hiyo kile la ati iba chuto ya avuli leme tele kubaku usuya baku mamanya baku kula leo kashinga bato yeto boso yeti mpapata ta kichia kikolo ene lo tuweba yoka kile tumwena busatu bwone leo kubaku Stefanu ambu tusana busatu bwone le lesho basika Kristu lesho nkenda kenda mkwita kenda kenda kimpape ene Stefanu Chuntana kari kamone, luka nabaita watu mami, chapitande ya samalo, vetande nani. Tuke basho basho, lari kachiza jwani inei. Undo shumina kapa kono bwane fula, kakashima tebushimu bwane. Chuntana kani mbetila, likamoza, usole nga laose Ethiopia. Okone, shumina kapa kono bwani, ili elongosolo wanganja ikutande ya nongosola. Lani ntuma butomwachi akaki baka wiba Jerusalem kumande Saulu lani mbea nsuya Ekklesia lansuya basika Kristu la atumami okwane nandi ya kanda asuyalu ya kereboni kuka shuza batumami che banebetawe kumando Yusu Kristu yu mbea nsandwa ma Jerusalem la yu mbea mpandwa li nanga che la yu mbea nsaka semishaka lukumula olochi kile kuka shuka nasaka angala ya handula ma Jerusalem Bambe kiyo angambiaka nchikala benywa ki. Yyo mbiaka ala saka tuwa kali sumbala ate iba manja la manja. Yyo mbiaka nsaka sanjaka nku lukumulo nila lolochi. Kana katushi mate ilu sangula lolochi. Nile bantu. Lusangula kona ilu sangula buonu wanganjai. Da yyo mbiaka ni mbetila butokone ibu wanganjai. Okone shumu ya kala lwekele boni. Lato saka tuwa bambe ki. Lwekele lwekele yu angangukaka binyo kutali mbetila shu. Ile yeba tusaka samishaka bantu, lamvulu lamvulu, lamanja, zaba tuchebe ya buwana wanganjai. Oko onelu ya kere bunike na ishu, za Saulu wana saka atuaka, lu ya kere bunila lokendo wana saka atuaka lu ya kere wibangaza. Kere na ishu za bwenga bunibu seti opia, ndi aka akilari kuba pusu pusu. Asa ajabu kandabo mwache wana saka ajaka, aka kilu kandaba izaya, chepitandia bikami tanu la asasu. Anasaka ajaka lifunde olimo chana sande yon kanabu iba izaya ndi langanaka langambeaka manaba funde lo mfundo. Kia anasaka ajaka toko ndi hali mbetela. Kusho menaka za buolo bwa buolo ba nyume lochi lande ya ntoma bombeki wa mochi lande mbea nsosuka nalo olengaboni lande mbea mboka enako na natu saka ajaka lande sando manaba funde lo mfundo. Kia anashuta bukabibutuma miboni le Filipo. Ambo yambi ya shuka lele bolenga boni. Kundela na shuka na lele nde, kuna ambo yandu wakali imbola. Ate onde na. Boi bene lu kandabone bekila. Bala tisa azabone. Onde na lembe ya kabakaku. Ndule manakabaka kumfundo. Shumbuka kala mani bolenga ambo yandu wakaoya zoi. Ati ya lumkune ya amina ka botu haye nyo manya omifundo likamone. Lumi haleya, nko botu ko. Kese shuka na ilomi, kune manya omifundo. Oko onesho menaka maila lifundi zana tisaka ajaka ku ile nimba da ntana lifundi loza za limulaka mesia. Simonena bonu anganjai. Kanda tisaka ajaka lifundi nilo kata wibai izaya. Chepitande ya kumia tanu la asasu. Oko onesukanye Filipo lele hende nimbea no manyaka fundelo. Atinaka lemenaka loko za lembo ita utema be bonu anganjai ilo utema be. Oko one itilembie kaloku mbea nena mpanda. Kote la ngatanda, kena shulo kuza bolenga bonibo se Ethiopia, ambu ya nduoka, ambu ya mbuka Filipo li imbula. Atikuna kano okos, kushu ambu ya loshilone, ashima kwa zwa minoko mbatiza mana. Shumbaka Paul Filipo ambu ya nduoka limba li imbula ati, nina kalembo shikimaza mkumo ote mae, nale mbu ya mbeta wala kubuonu anganjai, lile kumaza wa Yusu Kristu, la vielo usungo wala kubampeke sanya, Oko oneko tilembeaka mbatizama. Kundambu ya nkalimula ati elu. Ate luminambu yetawa. Dikamosoliko mbea manga male lumi. La hayana kwe mikina ko. Anshimbala wako za lumi mbea mbatizama. Oko na kwa kashu. Luke Filipo likamuni. ndila ngantanda nilu kitama pusu, iyo mbea mbotola lushi, ne mbea nubatiza. Okole chitu mwena likamunye ni mbutu samba, busatula ate ibaisho, baisho loku, baneba mbotola loku lukumu lalo lochi le inanga, nasa sambisha, chumbwa kako, amutu samba busatuba batisa. Okole chumbwa kata mbatisa na kabuto ambu ya suyala mkumu ote maande, danda ambu ya mbea bonu anganjai, mkuma da yusu kliso atende kambezi losonga mpeke tanya, oko na mne mbeaka nungula batisa, mkwitu kwa sobo lenga boni, bo seti opia, ndela Philip. Oko na, nikonza batisa na hashimi ate, mpumbaka shon pala kakambeta dekole noni, kele mkwa kwa sota botu mkwe tawane, kuma da yusu kriso, zele la chuta shon bia nenda, mkwa shon bia nungula batisa, nbia nungula batisa. Oko na, bo sato bo na, mbumutu sambalo kula ati ibaisho, ba, loto mbuwa la oku besambisha, loto mbuwa la oku ba mvutibia loto sambisha, lukumula olochi, lusangula olochi, oko neze la isho baneba mbu kaloku yakato sija zone nete bonu wanga njai nchika lutumbula shilo ulungu ili yutu uvila isho basenkechi nina kaliyo kwa shesu mishu leso la isho tumbu ita wae kaku lu utema la isho shikima ze kaku la isho mbea mbeta wa bonu wanga njai oko na isho mbea kambwa mpanda la lushika shule kumilu oko na likamone isho tanda kalu kanaba ika watu mami chapter ndiye nane vesa yande ya kumia hindi la asamanu. Ok, basho basho, lalikachi ni njida liva. Okwa chitu mwana wakondo boniba petelo. Lana saka atuwa kansa jopa. Lusumo mwajiwe tayo na jopa. Lana saka atuwa kake na shu ndembea bunya baya inganga nguwane to shimate mbila kitori. Ndembea itine ebo kukane solomba buanganjai. Okwa ndembea mandala luvula lutalela adiku. Bansamba. Nana tusulomba buanganja ikaku, chumbu waka, busoto mwenitu shimina waka, atendembea ntua nsokwa la imba nchimba. Okone lana lomba ka, unye shongo kaku, kuka shuate ndembea mena la lilo, ja ime mochika hulomu ulungu. Nkumbate lala, buseka tuuma che, lambea nandwe lala ntunu andi. Kunembo ka jwe lingu hosa, ati lepete lo. Wasabi huo cheba tu matuni chele kiku ya njato kaku. Okona mkwitaka kibole mbeba se Izraele. Mubayo nzatu matuwa jaja. Okona piti wane na likamoni. Kundi nkoya wanganja izu ya ti. Lumi halea njatu matuwa nebo jaja. Nila mwena kaku nyamba imochi. Ile shuba se Izraele hatu ya nzabe lei. Tanakali iju. Tanakabihwe kina ba nyamba imu tani makaku. Ati shura kaisho. Tulakoli kila hatu ya nja biho batu matone. Okone kele pete ilo lande naka liloli ni nde mena liloli ni mbali fula mbala shasu. Kande ya mena liloli ni mende hea nshinoza liloli ni mfundu. Okone mama sawa kele langantanda za wanganja ya mwena ati ndambo kila tu matone. Okone nde mbe ya nwenisha ati le hulameni kitala nkechi. La hata nsotana batu basasu. Bale kola nkechi bako kunga. Kile te wukake boma tukashimu wake. Batubasa subani elu mika atumi. Za yu mea mena nalale. Za yu mbea mboka zui malile. Nyeja lukumba atuma kukule tukashimu wake za njele maloma. Okone pete lulande ya mboka likamuni. Njela ngambia nshika shikaka. Ndi mbea mpulwa. Landa hulwa. Njitu tanaka batubani kwe tuushimuze buanga njai. Za batubasa subani bako bie maji. Okone jimbetu lulande utuma batubasa sulamesha atina. Atile loku. Basi Israel, baya wasaka wa shuta kila mkumbu wa yempechi. Okone, kile unye shungumenati, yomba ya wasaone toka mkumbu wa yempechi. Okone buba yon tihila la ase inanga hakoki. Basi inanga na ile shulo oku. Baneba mbu yanju tala oku Kristo Jesu. Nduba na mbu yanju sama kwa yutala nile kila. Kile lukumbu wa sola basi inanga. Okone, shutu mwenda batu bela yambi ya lele petero. Petero mbea nda alungula, lande mbea nda asambisha. Kile dikamwane mbu tunabu sato ati loko ene. Lele shula wakula mkumbwa Jesu Kristo. Ishu watu ukenja ima wakula shonodi. Kwete ena shobo sato boni watu enisha. Zaba liba wakula zona ito wakula mkumbwa ya mpechi. Hatu uken njala luso nangayema. Hatu uken sangala andi zame kutuku kanaka njala andi zame kutuku. Kile mbu ubu anganjai. Ishu mena kaza ande ambu yanda atumila basi inanga. Ndiyo mbu yanjali makame. Ndiyo loko popo. Isambishilo ene loko mbu yanda ni malati ibashu. La tuenshone la mkumbwa ishu wa mkumbwa doa Yusu Kristo ene. Ishu loko langone baseka junda. Kanaka base ngirika. Kanaka loo jasedi. kanaka bosenji kanaka mfumbi ile ndio lako mtosabakati ishiro kwa langaji hata nilo na shimone kanaka boselo umila kanaka bose chudi kanaka buhamba kanaka bosonge kanaka boso veni kanaka boso lingama ile la kumbo tumbo ya nilo lako tu ya la kumbo Yesu Kristo na shumbia mbeta malako kame na shumbia tema lako bana beto yotema mkwetene shumbo sato boni ba petero la batu banila ya ntanema okone banya isho tumboko tumboya jikima la kumi te malako zone lele isho lako la kumba kumba ato Yesu Kristo isho ato kenja lima lako la isho nyondi yantu isho mbea mbita mwone bwono wane bose shisha kapanda bwone wana shisha kapanda langa mkwetene shumbo sato boni mtu sambati isho tumboya mboto kwa kumba Yesu Kristo lako isho langa la isho nyondi ile bantu ile wanga nje kumbu yantu yeta lako lantu sumanya baso veni, baso lingamalo, baso lomila, baso hindu, kanaka bosonge, kanaka biho chabantu che, ila shumbi anje ima loku, lankumbu, akumato Yesu Kristo, la shumbi anbitama, bana ba ishiya moko tuku, ndu bana ba nyangwa moko tuku. Ondu likamonesho tanaka loka na boniba, ichawa tumami, la chek tande ya nkama, veta yande ya diva. Toke basho basho la likati linyiza nkama. Kwa shoto mwena uti la maniza itina yebo onjelo. Lele wajibale bebo ni lele konelio. Kwa shoto onjelo bo ninja lele konelio. La lilo ni banyando ushimela la te le konelio. Wajibale mbe. Shushimasha la kashwa tena wajibale soja. Kwa shoto nambu kolomba zale ntuma bantu zansweta petero. Kwa bande mbea mbiya loko lake. Oko neko kasho wajibale mbebo ilele Cornelio. Wajibale sojabo ni. Lande yambo kakamu ni mele onje lo. Nde langa shika shikaka. Oko nende ndo tomate yambo kutomata yansu ya sa petero. La manza ni ya job. Kwa bande nja mbiya pulo loko lake. Kwa bande mbea ndo sambishaban. Oko ne wajibale sojabo ni. Kwa ande yambo kakamu ni lele Cornelio. Mkutale mbete lasho. Ndembea ntoma batu bande zayon bea ntoma sueta petiro wako wane petiro ande ya nungwa likenjini kanaka ande ya nungwa la ntomweni za batu bambwa yando osa ndela ngashika shikaka nenda kwetu uka soza ndembea mene enelo ee ndu ya nisha lilozo ya nisha wano wanganja hii zayon bwa saki wane isho basi Israele tolekoba ngula mkumbwa ya mpechi isho la ngale yike sanilo isho la basi inanga oko ne petro lande ya mena likenji mtomweni njila nga shika shikaka nimbo sa batubani nko ba kila andile Israele kunde mbea mbetwa la yu mbea ntua lwe kire boli baka ki wanji ba soza boli li Cornelio oko esho mena kasho le nani za bonya boni za petro ambu ya mbi ya loku lalu uvula Cornelio oko ne lande ya mbi ya uvula Cornelio shumena ka petro lwe mazoni nkwa aye petero la luvula Cornelio nshoto mwena za Cornelio lele buwanji bali meboni ambu ya ndo okwe la badwe landembe ya ndo nwemola okone petero la nene likamoni neshimate likamoni liko halikso ngana nisho cheto leko buto wako mwoko toko la koto mwoko toko wakashu mkuse la badwe nko chiki mako bono wanganjai lumono leko buto mko etile nko na wakere mkuse la lumi badwe etwa likamoni liko langa yae ediko okone cho menaka lo kongabwa tuye petero lalo uvulo ni la wanjiba sodabo ni ndembe ya ntatila nsamisha luvula ndi la atotia bandi ya ntana la timbo sumabo ni okone la samisha ki petero likamoni kweka soza petero abu ya nshimate lumi mena enyelo zabo onu wanganja imesha lomate nshulo kutaka kile chelo nshulo ngambiaka lele base inanga kile likamoni liko haisongana lo kwene chia isho banambu itamana kumbwa wano wanganja hii tu ya buta wako wako kutoko ile isho pumbaka nyusambisha la nyumbea nkalimula betema la nyumbea njela wano wanganja hii kwena isho loko za pete loa mutetea nsambisha isho loe nani nanda sambisha ka lalo uvula wako la wajiba suzabu ilaka Cornelio usho menaka mtumbwa Cornelio wano mutetea nkalimula betema la batu ufulachia baka kila mako wano mutetea nkalimula betema na iyo mbea nungula mkumata Yesu Kristo la mkumi etema hiyo. Oko nebo kondo bwone karakashima ati lishango linyali mtu samba ati nisholo oku langone bane kile bane kile base nanga kanaka bane kile base junda kile nisholo oku lambea mkumwa mkumata Yesu Kristo tuya buta kwa moku toko ya tumbwe tola na la tuya la familia moku toko kile tu mwenye abo sato boni, shumena kala loko la te basho e chelene la kole base kaishu. Boto kontu, kule mbia kandu kusela badwe. Kushu hatu na bosoto buwe batu insha, za pete lombo ya nshimila koneli wati, dikamoni liko haiso ngana, liko la ngayaya ediko. Kushu hatu uke mbea nkusela, boto hosha lowe la menywa, kushu mbia andu kila badwe. Chikima ku, mkumado wa Yesu Kristu, hako mwoko toko watu obedo usunga peke tanya, kwa wakashu wa kushu mbia andu kila badwe. Kushu menaka echelu wa emochi, chuta nakalo ya kila banya ishuwa mochi, bambo wa sali vesa ne, za mesha one, loko botungwe telomi, la tehe ya nduwa usha loe menywa, kutumutani ukusela badwe. La tumwana basato bonyomu tusambala loko ate, kele loko ene lukumbo loko lusangula loko chilumbu ya nsandwa, lanke chotundo che, za mtu encha one, shu che badambo wa tola mkumbu, wa anu anganjai, tu ya butu wako mwoku toko. Hato kesho mbea nchiki teola, kakanjai ma la diata nilu. La shimo one, batu baneba loko loko, base boveni, kalaka base lume, alikamonya liko langalite na kola ate ibashu. Ambo huma kutena chelo wakuza peti wana nungu andalungula wakenjibuni unyanga shikimaka kune nja la njua utawa lovula kula konelio kile loku shumbu waka analingu bane loku mboke samishwa loku ene ya shumbia nibetila loku one isho che tumbu ya mbotona kumbu anu anganjai ya shumbia ndu yela ya shumbia ndu kima kwete hatu wama bafundi lobandi wako one shumtana kadi kamone luo kanababi chaba atumami chapita aneya nkama zesa aneya nkama la diva. Toki basho basho la likati da nkama la omoku. Oko one kwete ena shula maniza. Itena kwa kaki batumami. Letena kweni. Shumbu wakaza. Ikomoza mabata kaki. Letena kweni. Batu ifula batete mela kifaka lansu ya batumami. Takabasu ya kibaseka Kristo hako kuli kutamanya. Oko nela ya asu yaka. Kushumbu wakaza bambeki. Yuyo ya ngambea kanchika. Usangonila olochi li yombea nsambisha. Batete mela kifaka ntete mela. Boba yon bea sambisha, usangonila olochi li bantu. Zabatu che, baka limule betema, ndobe tabonu anganjai. Okole tumwe yara, changotan kama le moko toko ni. Yolo ntwe nishata bonya boniza, petelo. La yeya, la sambisha ki zo izo, bonu anganjai. Ambu yata nima bonya loko bonye, la lokanu. Ile tumwe yata ngambeo, tala ngamboka. Boba kona bele, petelo, anumbaya nita nima bonyo ni, la lokanu. Nkweta likashone mbetela. Okole nele tena kweni, Petero na kila lokanu, ishomwa ka bolo iba, sika Kristo. Bolo ibe mbeta oriche, la yeone, Petero wambu ya mwinyama, la wambu ya ndoto la loloko. Wako la nana suwa ka loloko eni, ishomwa ka bolo iba, sika Kristo che, yombe ya ntete mala paka la yombe ya nomba. Za paka Petero, mbe ya ntana loko ekonwelo, za polo lo, za Petero loko, za hane mbe ya nsuwa uliku utamanya. Wako ne, sika Kristo che, ba tete mala kipaka za nomba. Baka kikame, yombe anja akidia che, ito yombe ya nombe la bonye yo, aka kila lokanu, aeya ka nsuya itena ko che. Okona kena shoka a petelo nendome, lana kila lokanu, lapa la isheko. Kena shoka loko za, nendome la ngampiko ka nomba li unye shungu. Nda titi mla kinkula nomba. Okona la ngantanda, lalo chilo mochino okone, petelo nchia selo uto, okone buonje lo. Mwa bonu wa bonjiro bwa nganje bonu bonjiro banzambi bombu yandu otanda kule jendo la lugalo kanu okona lando otane okona shumwa ke nanda shimira petero ate petero yetu ai mala osasa bata yelo tale ekolo totu onkime okona petero lena ina likamolini ndena kate likamonike ayena kimote lalilo ndia ngamba maraka likamoni fundo okona kanga la ye bonjiro la ti balu usuma lo kanu okona petero lande yakamera likamoni Mutu bana na kete likamoni che za kosaki mkwete la lilo. Kile kanga baso ja che shule nani? Baso ja be mazela njali be mazela la konga che bala mati. Okole mpuke che ikombe andi hama. Kile kanga baso ja bunya bo twe bonjiro bo bunya shongo bo che baso bila ngambia ka etena kona eyembo to bonjiro bo lati balo huloni. Okone laka ki petero la lokanu aka kile nyonga leyo. Yondo kile ka benyonga ba mamba. Okone bunya bande ya nyemala, benyonga beniche beko mbea mpembwa meyo. Okone petero mbea mpusa, ndila bonjiro boni. La tusa katuaka, bambo yela mboka, okone bonjiro ambu ya nchika petero. Okone mboko mba bonjiro ambu uchika, kee nyuma na petero bafundilo nyuma niya lilori ni fundu ate, metela mbu ya onte, buruko anganja ikumumbu ya mpusa loku, la yamilo kulanja. Okone baanya isho, lakatuwe ya loku, busato bwane, kutu kashu bokono bwane, bilon tu enchate. Latane machola asoi, latane machola pa. Le achola mbotoyam, la le chumbo toyam vuluyan kanu. Sumete buanganjai, bon wanganjai. Ola kola chula shuka shuka. Itena la koche. Nde zantu jila lorande. Lani bantu handa maso iche. Kute na chula koza. Peti lombo yam posa loko. Mati balovu. Ele molo bon wanganjai lande yam betawa. Okone kanga le chula oku. Latu yantu mamania. Latu pula iyo. La tu te yam vuluyan kanu che. Nkwete ne sonana katumaya sambe che la kumbe anombali bonu wanganjai. Okwa shote wako luhulu. La nebya kantu kimania. La sabu soto bonan kwa ate. Nisho baseka krisu. La tani ma bonyo shwa mochi. Kanaka bumbuchi. Kanaka bosambishi. La tani mande la kremwa za ula te balo vulande. Nisho che pumbe kandu ndo kimania. La shumbe andu olombela. La shumbe andu tena ilombelo. Okwa ne shumbe aka mena kutena shumbo nyaboni. Zapete lo aka ki la te balo kanu. Ko basika kristo che mbianja akijama na yo mbianja olombela. Oko ne chumena kaza ena hose ma dombe elina. Bono wanga petero ne mbia mposa ma lovulo ni. Landa akila lovulo ni lalo kanu. Ko nde mbia mposa lulu bono wanga njai. Bika mwone chon tana kala wakana bai kawa atumami. Chep tande yang kama la hindi. Vesa yande ya samalu. Tuke basho basho ya likatiza nkama la hindi. Okone mwa kongwa ba peti lwa mbu ya mposa mbu usuma palo kanu. Kunde ya nasaka tuwa kanso usuma boniba maria nyango mako. Okone kena ishula maniza. Ya nasaka tuwa kanda yele tena kweni lalo vuloni. Ndi mbe ya ntana basika kiliso che baga kila makoba lomba kiba sitima kinko la nomba. Nda ndi mbe ya ntana litungwe lo malo vuli lalo kanu. Okone landa yela mako. Okone chumbuwa kala bukano buyevo vanda ya leza buwa muto mochi. Oroda. Lande ya chipeti lo nambu ya lalo kukianda kwa kolaka. Kunda mbu ya mboka di kamoni mulungu lungu. Kunda mbu ya shumia banya nilete ya te. Lambu kaza bunyo so peti lo nambu ya lama nalalo kuki nda kokola. Okone bujanda kokolaka che. Buwa nilete shumia banya nilete kamoni ifula yu angana haka mbetawa. Yobena kone ya buwa kona bele. Peti lo bunyo so kola lukanu. Asu ya mema lile ba soja kule tione pitu wambu usama lukanu nikamoso hatua ambelo kwa bushimu ate mete petero kako kola nde alalo kuki ate mete petero au kako kola nde alalo kuki okone langalantanda yombe angi wasalo kuki loniba uji hulake yontarako petero ambu ya mbotwa okone lo wasuwe petero usuma boni ndambu ya manya babeki batubaye babachika kristo mfundo. Lande banda ashimia ati mete, lumila wako lambu ya mposa malo vila lukanu, ele mulu bono wanganjai. Ndele ye ntuma bonjiro bande, amane nsoposha lalo vulu nila lukanu. Okona busoto bwa yansu sambaka ate, jisho che banda wambu ita kristo jesu loko, nina kalate ti malasho la nomba, natene masho la iba uolo la ate iba mvulu ya sho, kuna soto maja sambe che lalo, maja sambe che la dombelo, jisho mbeaka enecha lomba sho, jisho mbeaka ndungule kafu. Oko ne kele na kashote ilo nomba, ene cha lomba asho, ene atene mala pala asui, la bihuba basho che, kushu hatuwe ne make na lomba asho, ili shu tubwea nomba li itima behindi. Oko ne katue kule, mkwete ena asho, za pete yo, nimbea nomba, ala ki alo uvula lukanu, ala ki lapa, nimbea ntete mala la nomba. Oko ne kanga asho, lembea atene mako kanga la nkangi, kanga la pa, kanga la lukanu, nali kumozani mwachiza mambala atiba lovule, oko ne tumbusa mabo kene boneza one, zee la isho paka za ya sambe che la dombele. Tu ya sambe che la dombele mkwete na soza petero. Lala hindi ya kasambaka mkwete mbande che la nimbea nomba. Oko ne shu mena kala oku ya nela ati basho. Telo nomba. Oko ya shu njyo njyo kakata wane ha. Tumbo ya kwa nomba kanaka ngondo. Kanaka alobengo. Kanaka belo nye mbweta. Kwa di kamwene halungula lana. Ile kena talomba kache. Talomba kile iti mabihindi. Kile shumbo kwa ne buweba unye shungo. Boko huwe ya shimamela. Eleche alomba isho alukumula kumata Yesu Kristo. Nibia kantu kimanya make na alomba isho. Okona tu ya asame isho chela dombelo. La isho mbia ntete mala nomba. Luotima wamu kutoku. Kwiti eleche alomba isho. Isho mbia kantu nungula alukumula. Bona ande. Ande ya ntu mala atiba nkechi. La yu valo sunga pekitanya. Dikamoza isho. Isho menaka dikamone. Luo kanababe cha watu mami. Chapita ande ya nkama la ahinde. Yvesa zaneza nkama la ahinde.
Bate sorry, Shenta.